φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 23 Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή θα ακούσετε την εκπομπή του Επιχειρησιακού Σωματείου της Κοσμοτέ Ιβάλιου Νομού Αττικής από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Στα γραφεία του ΣΕΤΥΠ είναι οι συναδέλφοι σας αυτή τη στιγμή. Είναι η Κατερίνα και η Ηλέκτρα εκεί. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχετε το λόγο, συναδέλφοι σας.
Ωραία, ευχαριστούμε. Οι συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμάς. Είμαι Κατερίνα Ιτζήμα, μέλος της διοίκησης του σωματείου, σωματείου εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή είναι η συναδέλφισσα Ηλέκτρα. Είναι εργαζόμενη στην Ιβάλιου, εδώ και πολλά χρόνια εργαζόμενη στην Ιβάλιου, στο κτίριο του κεραμικού. Γεια σου, Ηλέκτρα.
Γεια σου, Κατερίνα.
Ήρθαμε σήμερα εδώ, μετά από ένα μήνα σχεδόν, να συζητήσουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν τόσο συνολικά όσο και στο χώρο μας, στην Ιβάλιου. Είναι πολλές οι εξελίξεις, είναι σημαντικές και στο επίκεντρο όλες έχουν την ίδια τη ζωή των εργαζομένων, να το πούμε έτσι, θα πούμε και αναλυτικά παρακάτω. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε βέβαια και τη σημερινή εκπομπή καταδικάζοντας για άλλη μια φορά και από αυτό εδώ το βήμα την κατάσταση που έχει επικρατήσει και όπως εξελίσσεται, εν πάση περιπτώσει, η πανδημία. Νωρίτερα, πριν έρθω εδώ στο ΣΕΤΥΠ να κάνουμε την εκπομπή, διάβαζα, Ηλέκτρα, ότι τα κρούσματα στην Αττική σήμερα είναι 1047. Είναι ένας αριθμός που συνεχώς ανεβαίνει. Παρόλα τα δίθεν μέτρα, να πούμε έτσι, σε πολλά εισαγωγικά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση με το lockdown και όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτά δεν αποδίδουν, και δεν αποδίδουν γιατί δεν έχουν πάρει μέτρα σε ένα βασικό κομμάτι της κοινωνίας, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία. Είναι δηλαδή ζητήματα που πολλά συνδικάτα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Σωματείο της Κοσμοτέ Ιβάλιου, είχαμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα, και ερχόμαστε μέρα με τη μέρα και επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς με τραγικό τρόπο ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ήταν μέτρα για να θωρακίσει και να βοηθήσει τους εργοδότες να προστατευτούν σε αυτή στην περίοδο της πανδημίας, και σε καμία περίπτωση δεν είχε να κάνει με πραγματικά μέτρα προστασίας. Άλλωστε, πολλές φορές έχουμε συζητήσει και έχουμε πει για τα νοσοκομεία, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για προσλήψεις γιατρών, νοσοκομιακού προσωπικού, ΜΕΘ, κλίνες, πλευρές τέλος πάντων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το δημόσιο σύστημα υγείας, που σήμερα άλλη μια φορά οι υγειονομικοί είχαν συγκέντρωση να αναδείξουν αυτά τα ζητήματα, που όμως η κυβέρνηση κοφεύει και κανένα από αυτά τα μέτρα δεν τα υλοποιεί. Βέβαια, να πούμε για άλλη μια φορά και τα συνδικάτα τα δικά μας εδώ που συσπηρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ, έχουμε εξειδικεύσει και πλαίσια μέσα στους χώρους δουλειάς, όπου βέβαια οι εργοδότες δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο, έτσι να το πούμε και άλλη μια φορά, δηλαδή ακόμα και σήμερα, και θα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά γιατί, παρόλο που και τα κτίρια εδώ στην Ιβάλιο είναι άδεια, υπάρχουν κρούσματα τα οποία δεν αντιμετωπίζει όπως θα έπρεπε η εργοδοσία. Δηλαδή δεν περιμέναμε, να το πούμε έτσι, και λίγο κοινικά και κάτι άλλο. Το κέρδος της είναι που προτάσει. Υπάρχουν λοιπόν κρούσματα και όλα τα μέτρα που είχαμε προτείνει εμείς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν πάθηκαν, με αποτέλεσμα αυτό να αυξάνεται και μέσα στα σχεδόν άδεια κτίρια. Δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι την τραγικότητα του ζητήματος. Το μόνο μέτρο που είχαν πάρει ήταν η τηλεργασία, που το εφαρμόζουν ακόμα και μέχρι σήμερα. Θα μας πει και εδώ η Ηλέκτρα, θα φέρει μια πείρα η ίδια από όπου είναι και νέα μητέρα, από την εμπειρία της με την τηλεργασία, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει και από άλλους συναδέλφους μέσα στο κτίριο του κεραμικού. Νομίζω, Ηλέκτρα, και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν από και εσύ από αυτούς τους εργαζόμενους, τώρα δουλεύεις στο κτίριο βέβαια, αλλά ήσουν και από αυτούς τους εργαζόμενους που ήσουν μέσα στο σπίτι με τηλεργασία και μάλιστα και με το παιδί μαζί.
Ναι, μαζί με
γιατί,
το παιδί δίπλα-δίπλα.
Να πω τώρα και να πω ότι εδώ στην Άλφη εμείς μιλάμε και για τηλεφωνικό κέντρο. Επειδή στις τελευταίες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση είχε την φαΐνη ιδέα να μην δίνει άδειες ειδικού σκοπού σε γονείς οι οποίοι δουλεύουν με τηλεργασία μες στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε νομίζω και όσοι μας ακούνε και από την πείρα τους, θα μας την πει και εδώ η Ηλέκτρα, μας μεταφέρει μια εικόνα.
Ωραία εμπειρία.
Το τι ακριβώς συμβαίνει μες στο χώρο. Ωραία εμπειρία Ηλέκτρα,
Πολύ ωραία εμπειρία.
Για πες μας λοιπόν.
Καταρχάς θα ξεκινήσω με το εξής. Δεν είναι εύκολη δουλειά να είσαι γονιός, πόσο μάλλον όταν χρειάζεται να δουλέψεις παράλληλα και μαζί με το παιδί. Σε όποια κατάσταση και να βρίσκεσαι, σε όποια ηλικία και αν είναι τα παιδιά, γιατί ακούγονται πολλά ότι καλύτερα που το παιδί είναι μεγάλο και καταλαβαίνει περισσότερα. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Αυτό που ήθελα εγώ να πω και σε σχέση με την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά, αλλά και τις εμπειρίες που καθημερινά ακούμε και μαθαίνουμε και από άλλους συναδέλφους που είναι σε τέτοιες καταστάσεις, άλλοι χειρότερα, άλλοι καλύτερα, λόγω διαφόρων παραγόντων, εντοπίζονται κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε και η Κατερίνα, το θέμα της τηλεργασίας και πόσο εύκολο είναι. Δεν είναι εύκολο με τη λογική πια. Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας δεν μπορεί να έχει την απέτηση να μείνει ακίνητο, ακούνητο, να τρώει μόνο του, να αυτοεξυπηρετείται μόνο του την ώρα που εσύ μιλάς με ένα πελάτη και παράλληλα να μην φωνάζει, να μην μιλάει, να μην κριτσανίζει δίπλα από ταυτί σου.
Να μην υπάρχει δηλαδή μες στο
κοινός,
σπίτι.
Ναι, να μην υπάρχει μες στο σπίτι, κοινός να μην είναι ένα παιδί σε προσχολική ηλικία, το τονίζω, γιατί ακόμα και τα μεγαλύτερα παιδιά κάποια στιγμή και λύκειο να είναι, μία απορία θα την έχουν πάνω στο μάθημα,
μία ανάγκη,
το οτιδήποτε, μία πόρτα θα ακουστεί, ένα μπαμ, κάτι θα ακουστεί. Δεν είναι εύκολο λοιπόν την ώρα που ένας προϊστάμενος εσένα σου ζητάει την πλήρη απομόνωση και όπως μάλιστα υπάρχει και καταγγελία στο σωματείο καταγεγραμμένη ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν προϊστάμενοι που ζήταγαν από συναδέλφους να βρεθούν σε άλλο χώρο του σπιτιού και να κλειδωθούν αν είναι ανάγκη σε ένα δωμάτιο με το παιδί του σε ένα άλλο.
Λες και ζούμε σε τίποτα
δηλαδή,
παλάτια,
θα φτάσουμε στο σημείο να δουλεύουμε στο μπάνιο, στην τουαλέτα για να μπορούμε να δουλέψουμε και το παιδί να κάνει τι μέσα στο σπίτι.
Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο ωραίο όπως μας το παρουσιάζει η εργοδοσία και η κυβέρνηση βέβαια, το μέτρο αυτό της τηλεργασίας, που θα έρθουν και το επόμενο διάστημα όπως φαίνεται να το μονιμοποιήσουν, να το νομοθετήσουν εν πάση περιπτώσει και να το ρυθμίσουν. Και εδώ να πούμε ότι οι δικές μας δυνάμεις είναι αυτές που αντιπαλεύουν την τηλεργασία. Ήδη άλλες δυνάμεις και εδώ στον ΟΤΕ αλλά και συνολικότερα τη γλυκοκοιτάνε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μάλιστα δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτοί που πρώτοι λένε, ξέρετε τι, φέρτε την τηλεργασία να το συζητήσουμε και αν το φέρατε εσείς, έτσι να το, πώς το λένε, θα το φέρναμε εμείς να την ρυθμίσουμε, είναι η πιο σωστή έννοια. Άρα λοιπόν στην καθημερινότητά του εργαζόμενος, και ο απλός που δεν έχει ένα παιδί, πόσο μάλλον όταν υπάρχει οικογένεια μέσα στο σπίτι, πόσο μάλλον όταν πρέπει τα παιδιά να τηλεκπαιδευτούν, πόσο μάλλον όταν δουλεύει και ο πατέρας, όταν δουλεύει και η μητέρα, όταν δηλαδή όλοι είναι κολλημένοι πάνω σε έναν υπολογιστή, δυσχεραίνει τις συνθήκες και νομίζω έχει να κάνει και όχι μόνο με πλευρές, αν μου επιτρέπετε να το πω, λειτουργικές, το πώς δηλαδή θα γίνει, αλλά έχει να κάνει και με την ψυχική υγεία των παιδιών, στο πώς σήμερα με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει και την άρνηση της κυβέρνησης, ας πούμε, να ενισχύσει τα σχολεία, να ενισχύσει τους χώρους δουλειάς, να ανοίξει τα πανεπιστήμια κτλ. Έτσι, πώς έχουν οδηγηθεί και τα παιδιά να είναι κολλημένα όλη μέρα πάνω σε ένα λάπτοπ και σε ένα τάμπλετ και οι γονείς επίσης να τηλεκπαιδεύονται, να τηλεδιασκεδάζουν, να τηλεμιλάνε και χίλιες δύο πλευρές. Πώς δηλαδή αυτό επηρεάζει και ψυχολογικά. Και ψυχολογικά τα παιδιά. Βέβαια, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το εξής. Το είπε η Λέγκη, να το επαναλάβω κι εγώ. Υπάρχουν και καταγγελίες, ας πούμε, από προϊσταμένους που κάνουν παρατηρήσεις στους συναδέλφους γιατί ακούγεται το παιδί σου μέσα στην κλίση, να το πούμε έτσι, ή γιατί πετάχτηκε την ώρα στο meeting, ξέρω εγώ, και το είδα στην κάμερα, που φτάνει έτσι σε τραγικό σημείο, και αυτό είναι κομμάτι της συνολικότερης τρομοκρατίας που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς. και που νομίζω η Ηλέκτρα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ενταθεί πάρα πολύ και στον κεραμικό, εκεί που δουλεύεις εσύ.
Ναι, αυτό ισχύει. Υπάρχουν παραδείγματα να ακούμε, για παράδειγμα προϊσταμένους, άσχετα μόνο με το συγκεκριμένο που αναφέρει τις τώρα η Κατερίνα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, προϊστάμενοι που αναφέρονται σε συναδέλφους που είναι σε τηλεργασία, ότι τα έργα έχουν πατώσει εξαιτίας τους, επειδή οι ίδιοι δουλεύουν από το σπίτι με τεχνικά προβλήματα, με χίλια δυο ζητήματα, στα οποία η εταιρεία θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει φροντίσει να τα λύσει, όσο τε εταιρεία, μοναδικός πάροχος μέχρι πρότινος στις τηλεπικοινωνίες. Και αυτή είναι και μια πολύ ωραία αντίφαση, την οποία θα πρέπει να τη σκέφτονται οι συνάδελφοι, ότι δεν μπορεί ένας μεγάλος πάροχος αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να παράσχει στους ίδιους εργαζόμενους, στο πάροχος τηλεπικοινωνιών, τα απαραίτητα μέσα έστω και για την τηλεργασία, αλλά παρόλα αυτά να τους επιρρύπτει και την ευθύνη ότι φταίνε εκείνοι που δεν μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή αυτοί έχουν περάσει την ατομική ευθύνη σε άλλο επίπεδο.
Και είναι πρόσφατο η Ηλέκτρα, τώρα που με το χιονιά που γίνανε, που νέκρωσε όλη η Αθήνα και μια μέρα χιόνι και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει τίποτα, μας στείλανε μάλιστα και ενημερωτικά σημειώματα ότι εντάξει, για τις δύο μέρες που είχε το χιόνι, πώς το λένε, δικαιολογήστε που δεν ήρθατε για δουλειά και που είχατε διακοπές ρεύματος, αλλά από εδώ και πέρα όποιος εργαζόμενος έχει διακοπή ρεύματος στο σπίτι θα πρέπει να ζητάει πιστοποιητικό από τη ΔΕΗ ή από τον πάροχό του για να βεβαιώνει ότι όντως είχε διακοπή ρεύματος, λες και τάχα οι εργαζόμενοι, ας πούμε, είναι τίποτα τεμπελχανάδες, πώς να το πω, που κάθονται και δεν θέλουν να δουλέψουν. Και ξεχνάμε και προσπερνάμε ότι είναι ευθύνη της εργοδοσίας να έχει τη δυνατότητα ο εργαζόμενος και για το ρεύμα, να έχει τη δυνατότητα για το ίντερνετ, που δουλεύουμε σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, δουλεύουμε, ας πούμε, για τον ΟΤΕ και πληρώνουμε τον ΟΤΕ για να δουλέψουμε, πληρώνουμε τη γραμμή του σταθερού τηλεφώνου που έχουμε στο σπίτι, τα λάπτοπ, τα ακουστικά και μια έτσι πλευρές τώρα που έχουμε αναδείξει και άλλες φορές. Όμως νομίζω ότι η τρομοκρατία δεν σταματάει εκεί. Έχουμε και warning letter. Είχαμε και την απόλυση του συναδέλφου από τμήμα εκεί στον κεραμικό, από τμήμα απολύσεων, αν δεν κάνω λάθος,
ναι,
ήταν η απόλυση. Το καταγγέλουμε και από αυτό το βήμα. Και αύριο μάλιστα ο συνάδελφος έχει κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και το συνδικάτο θα είναι στο πλευρό του να τον υποστηρίξει, γιατί η ουσία δεν ήταν ότι δεν ήταν παραγωγικός, όπως μας λένε, είναι ότι ζήτησε τις άδειές του τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και ότι ήρθε σε αντιπαράθεση και σε ρήξη με τους team leader εκεί και τους supervisor και ζήτησε τη βοήθεια του σωματείου. Γιατί θα ξαναπούμε ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι η οργάνωση, η δύναμη που μπορεί να αποκτήσει ο κάθε εργαζόμενος μέσα από το συνδικάτο του, έτσι, μέσα από ένα ταξικό προσανατολισμένο συνδικάτο, που δεν μασάει, να το πούμε και έτσι, να πάει και παραπέρα το βήμα από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα Ηλέκτρα, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, με τα ζητήματα των κρουσμάτων. Είχαμε αρκετά κρούσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και στον κεραμικό, εκεί μάλιστα συγκεντρώνονται και τα περισσότερα, είναι η αλήθεια. Είχαμε και στην Καλυθέα ένα κρούσμα και είχαμε και στην Αθνάς. Και επαναλαμβάνω ότι είναι κρούσματα σε κτίρια τα οποία έτσι είναι σχεδόν άδεια, που δείχνει ότι και μέσα σε αυτά δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να προφυλαχτούν οι εργαζόμενοι. Θέλεις να μας πεις έτσι για τα κρούσματα?
Υπάρχουν κατά καιρούς υπόνοιες για κρούσματα στα αυτιά των συναδέλφων, μέχρι που αυτά γίνονται βεβαιότητες. Δηλαδή πάβουν να είναι όνειρο φερισμής νυχτός, μέχρι που αποδεικνύεται ότι τελικά ο διπλανός σου ήταν επιβεβαιωμένο κρούσμα και ήταν διπλανός σου. Τώρα εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Το ζήτημα δεν είναι αν έγινε η σωστή χνηλάτηση, γιατί αυτά που λέει η εταιρεία και η διοίκηση της εταιρείας είναι ότι γίνονται χνηλατήσεις και τα λοιπά. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Παράδειγμα να το αναφέρω. Υπήρχαν κρούσματα το προηγούμενο διάστημα με καθαρίστριες στο κτίριο του κεραμικού και θα πω το εξής. Η καθαρίστρια είναι υποχρεωμένη να μπαίνει μία, για παράδειγμα, ανάλογα με τη βάρδιά της και τις ώρες που εξυπηρετεί τους ορόφους, σε όλους τους ορόφους και σε όλο το κτίριο. Πώς προστατεύτηκαν και πώς ενημερώθηκαν τα αντίστοιχα τμήματα εργαζόμενων από τον πρώτο μέχρι το δεύτερο και τον τρίτο? Δεν ενημερώθηκαν. Παρ' όλα αυτά οι εργαζόμενες συνέχισαν να έρχονται είτε με κοροναϊό είτε με συμπτώματα, γιατί ποτέ κανείς δεν έμαθε αν τελικά και τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, δεν ενημερώθηκαν εργαζόμενοι και αυτό είναι μια ανεύθυνη στάση της ίδιας διοίκησης και δείχνει ακριβώς αυτό που είπε και αυτό που είπες και εσύ Κατερίνα προηγουμένως, το πώς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όταν μπροστά και το μόνο που βλέπουν είναι το κόστος, το πόσο κοστίζει η καθαριότητα μέσα σε ένα χώρο, το πόσο κοστίζει ο ανοιχτός εξαερισμός, το πόσο τους κοστίζει γενικά μία χλωρίνη για να κάνουν απολύμανση σε ένα γραφείο. Αυτή είναι η τραγικότητα της κατάστασης και ευτυχώς εγώ έχω να πω εδώ που έγινε και παρέμβαση από το ίδιο το σωματείο και για την εργαζόμενη που ήταν καθαρίστρια στο συγκεκριμένο κτίριο, αλλά και για άλλα ζητήματα και με άλλους συναδέλφους που κατά καιρούς ακούγονται για κρούσματα κτλ. Και τουλάχιστον μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αυτοπροστατευτούμε. Σε κτίρια άλλα φαντάζομαι που δεν υπάρχει ή που δεν υπάρχει επικοινωνία με το σωματείο, φαντάζομαι ότι οι εργαζόμενοι σε τραγικότερη θέση.
Ναι, να πούμε τώρα το εξής. Εμάς η διαφωνία μας είναι η εξής. Επειδή καμιά φορά μας λένε και από τη διοίκηση σε διάφορες συναντήσεις, θα πω και για τις συνάντησεις παρακάτω, ότι όλο διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε γιατί έτσι απλά μας αρέσει να διαφωνούμε. Είναι ελλιπείς οι οδηγίες που δίνουν προς τους εργαζόμενους. Δεν τους υποχρεώνει κανείς. Δεν υπάρχει τίποτα και κανένας να τους υποχρεώσει τέλος πάντων να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, έχουμε εντοπίσει πολλές φορές ότι όταν λέμε απολύμανση, δεν κάνουν πάλι απολύμανση με τα ειδικά τα υγρά που υπάρχουν, αλλά κάνουν απολύμανση με χλωρίνη. Καθαρισμό δηλαδή.
Τι καθαρισμό. Ναι, καθαρισμό και πρόσφατα κάνανε καθαρισμό, απολυμάνανε το κτίριο μαζί με τους συναδέλφους που ήταν μέσα στο κτίριο και στις θέσεις που καθόντουσαν οι συνάδελφοι. Και οι συνάδελφοι συνέχιζαν να κάθονταν την ώρα που τους απολύμαναν. Και αυτούς.
Άρα λοιπόν,
αυτό λέγεται απολύμανση.
Λίγο είναι κωμικοτραγικό αν δεν ήταν επικίνδυνο, έτσι. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Άρα εμείς λοιπόν διαφωνούμε να πω με αυτή την τακτική συνολικότερα. Όπως επίσης και επιμένουμε ότι πρέπει να γίνονται τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. Υπάρχει κινητικότητα μέσα σε ένα κτίριο. Ένας εργαζόμενος μπορεί να περάσει από έναν χώρο, μπορεί να περάσει από τον άλλον. Άρα χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση σε όλους τους συναδέλφους του κτιρίου, γιατί έχουμε και το άλλο ζήτημα τώρα. Μας πετάνε αυτό το λεγόμενο το GDPR, ότι είναι, πώς το λένε Ελέκτρα,
συμμόρφωση, κώδικα συμμόρφωσης με τα προσωπικά δεδομένα. Μπράβο, είναι πολύ προσωπικά αυτά τα δεδομένα.
Λοιπόν, ότι είναι λοιπόν προσωπικό δεδομένο και ότι δεν μπορούν να μας ενημερώσουν αν έχουμε κορονοϊό, αν κάποιος έχει κορονοϊό. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια τραγικότητα εδώ πέρα της κατάστασης. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο συνάδελφος, αλλά σε ποιο χώρο του κτηρίου ήταν, σε ποιον όροφο, να ξέρουμε να ενημερώσουμε κι εμείς τους υπόλοιπους συναδέλφους και να πιέσουμε να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα. Να σταματήσουμε εδώ λίγο τη συζήτηση, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη,
ναι.
Και να επιστρέψουμε μετά, γιατί όπως βλέπεις έχουμε πάρει φόρα και δεν σταματάμε.
Καλά κάνετε.
Thank you. it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. And your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley.
Συνάδελφοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον τη συζήτηση εδώ με τη συναδέλφη από την Ηλέκτρα. Είχαμε παραμείνει λοιπόν στη συζήτηση για τα κρούσματα που υπάρχουν στα διάφορα κτίρια, όχι μόνο στην Ιβάδη, συνολικά στον Όμιλο ΟΤΕ. Μάλιστα και σε πρόσφατη καταγγελία του συνδικάτου είχαμε βγάλει και ανακοίνωση έτσι, για το κρούσμα στο κεραμικό. Έχουμε καταλήξει και τα αιτήματα που έχουμε είναι να γίνεται έγκυρη και σωστή ενημέρωση όλων των συναδέλφων, να γίνονται τα τεστ στους συναδέλφους που, σε όλους τους συναδέλφους που ήταν εκείνη την ώρα μέσα στο κτίριο με ευθύνη της εργοδοσίας, με το βάρος δηλαδή να πέφτει στην εργοδοσία, απολυμάνσεις, πραγματικές απολυμάνσεις στους χώρους δουλειάς, γιατρός, γιατί παρατηρείται και το εξής φαινόμενο τώρα. Τους ψάχναμε που τους ψάχναμε τους γιατρούς εργασίας που δεν κάνανε όλες τις βάρδιες. Τώρα που είναι και μικρότερο το ποσοστό, λείπουν και οι γιατροί. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να υπάρχουν και γιατροί εργασία σε όλες τις βάρδιες μέσα στο χώρο δουλειάς και να δίνονται ατομικοί εξοπλισμοί και προστασία στους εργαζόμενους. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να κάθεται εγώ να κάθομαι σε μια θέση να αλλάζει βάρδια και στη θέση μου χωρίς να έχει καθαριστεί να κάθεται κάποιος άλλος συνάδελφος. Βέβαια αυτά είναι αιτήματα τα οποία είχαμε βάλει και στο παρελθόν και στη διοίκηση και τα επαναφέραμε μάλιστα και στην πρόσφατη συνάντηση λέγοντα, που είχε γίνει στις 27, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα με τη διοίκηση. Βέβαια η συνάντηση αυτή έγινε με αφορμή τη σύσκεψη που είχαμε κάνει το σωματείο με συναδέλφους από την Καλλιθέα, από το τεχνικό τμήμα πιο συγκεκριμένα. Να πούμε εκεί ότι στη συνάντηση δείξαμε τα ζητήματα της πίεσης, της εντατικοποίησης, που δεν υπάρχουν βέβαια μόνο στο τεχνικό τμήμα, ζητήματα που οι συνάδελφοι τους προβληματίζουν, που έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις τους, με τα εξάωρα, ότι πολλοί από αυτούς δουλεύουν πολλά χρόνια μέσω τρίτων επιχειρήσεων. Το γνωστό σκλαβοπάζαρο, και εμείς το ίδιο είμαστε ηλέκτρα μέσα από τρίτες επιχειρήσεις εδώ και πολλά χρόνια, όπως ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον όγκο των δεδομένων που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι, δηλαδή δεν διαχειρίζονται μόνο τεχνικά ζητήματα, διαχειρίζονται και εμπορικά, ή ας πούμε τη διάρκεια μεταξύ των κλήσεων που τη μία κλίση από την άλλη, η οποία είναι σχεδόν μηδαμινή, και όσο πάει με τα χρόνια πέφτουν τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι μιλάει με ένα συνδρομητή ο συνάδελφος, κλείνει γραμμή και ξαναέρχεται στα καπάκια η επόμενη. Άντε να έχει ένα-δύο δευτερόλεπτα να πάρει μια ανάσα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο τμήμα το τεχνικό, συμβαίνει και στα εισερχόμενα τμήματα, στα δικά μας, στα πωλήσεων τέλος πάντων, όπου δεν προλαβαίνουμε, ας πούμε, να καταπιούμε, πώς να το πω, να καταπιούμε το σάλιο, μέσα στο πέτσα απλά, και πρέπει να εξυπηρετήσουμε και να μιλήσουμε με τον επόμενο πελάτη. Να πούμε βέβαια ότι σε όλα αυτά τα θέματα η διοίκηση είπε για άλλη μια φορά ότι θα τα δει. Δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Έτσι. Ξέρουμε ότι για να αποσπάσουμε και το παραμικρό χρειάζονται σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε σήμερα και με, αν θέλετε, και με το οπλοστάσιο που έχει η κάθε εργοδοσία στο πλευρό της, με τους νόμους δηλαδή που έχουν φτιάξει. Χρειάζονται λοιπόν πολύ μαζικοί αγώνες, δυνατοί αγώνες. Χρειάζεται από τη δική μας πλευρά πείσμα και θυμός, ταξικός θυμός να το πω έτσι. Γιατί το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε ένα καλό ή ένα κακό προϊστάμενο. Η ουσία δεν είναι να επικεντρώσουμε εκεί. Η ουσία είναι ότι η εταιρεία λειτουργεί και δομεί έτσι τα έργα της, τα διαλύματά της, τα πάντα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της για να υπάρχει ροή κερδών, να το πω έτσι απλά. Και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει ούτε μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Λέκτρα, σε βλέπω, είσαι έτοιμη να πεις κάτι.
Είμαι έτοιμη, γιατί εδώ παρατηρούνται και άλλα, πέραν δηλαδή αυτών. Υπάρχουν φαινόμενα αδίλωτης εργασίας, δηλαδή ζητήματα τα οποία να βλέπεις σε συναδέλφους, ενώ έχουν κλείσει το ωράριό τους, να ξελογκάρουν, όπως λέμε, σαν όρο εμείς στη δουλειά, ώστε να μην φαίνονται δηλωμένοι, για να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι δουλεύουν και υπερορίες, άρα κουράζονται παραπάνω. Με αποτέλεσμα βέβαια να κάνουν δουλειά υποστηρικτική πέραν του ωραρίου τους, χωρίς βέβαια να πληρώνονται, 2-3 ώρες παραπάνω από το ωράριό τους κτλ. Αυτά δεν είναι τωρινά. Αυτά είναι ζητήματα που υπάρχουν λόγω της τηλεργασίας. Τα αξιοποιούν, πιέζουν για να τα εφαρμόσουν όσο επί το πλείστον, και μόνο εκεί όπου βρίσκουν τον αντίλογο, μόνο εκεί ουσιαστικά δεν προχωράνε παρακάτω. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά σε όλα τα τμήματα, και στο δικό μας, ας πούμε, που είναι πολυσιακό το τμήμα, έχουμε παραδείγματα εργαζομένων να δουλεύουν ακόμα και Σαββατοκύριακα, τις ώρες που υποτίθεται ότι πρέπει να περάσεις και λίγες οικογενειακές στιγμές, λίγες στιγμές χαλάρωσης από όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σου. Οι προϊστάμενοι καλούν τους συναδέλφους να εξυπηρετήσουν, αν μπορούν, εκείνη την ώρα, για 2 λεπτά από το χρόνο τους, γιατί τόσο θα τους πάρει, λένε, σε διάφορα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν προκύψει εκείνη την ώρα.
Χωρίς να υπάρχει και Σάββατο και Κυριακή.
Δεν υπάρχουν αυτά, τα έχουν καταργήσει από μόνοι τους ούτως ή άλλως, δεν χρειαζόταν να υπάρξει νόμος, τα καταργούν πλέον στην πράξη. Είναι ζητήματα τέτοια, ζητήματα άλλα που έχουν προκύψει κατά καιρούς, άλλα παραδείγματα, συνάδελφοι, ειδικά οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι γονείς, να βρίσκονται μπροστά από έναν υπολογιστή ένα ολόκληρο 24ωρο. Υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, δηλαδή ένας συνάδελφος τελειώνει την εργασία του και αμέσως μετά πρέπει να συνεχίσει με την τηλεκπαίδευση, και αφού τελειώσει την τηλεκπαίδευση πρέπει να συνεχίσει να τηλεκπαιδεύει το παιδί του για τα φροντιστήρια. Έχουμε συναδέλφους, ας πούμε, συνάδελφο η οποία μπορεί να έχει 3 παιδιά και τα 3 σε διαφορετικές βαθμίδες να τηλεκπαιδεύονται όλη την ημέρα, άρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό όταν συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι, πόσο μάλλον ήταν 2 γονείς που του κάνουν αυτό, με 3 παιδιά, με 2 παιδιά, με 1 παιδί. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, νομίζω, από τον έλεγχο το δικό μας, και νομίζω ότι μεγάλη ευθύνη σε αυτό το κομμάτι που ανέφερε και η Κατερίνα πριν, έχουμε και εμείς. Δηλαδή το πώς και εμείς οι ίδιοι επιτρέπουμε τέτοια φαινόμενα και σκύβουμε το κεφάλι κάτω, ενώ υπάρχει και άλλη λύση και άλλος δρόμος.
Και αυτόν τον δρόμο εμείς καλούμε οι εργαζόμενοι να ακολουθήσουν, το δρόμο της οργάνωσης και της αντεπίθεσης, να το πούμε έτσι, το δρόμο του αγώνα και της πάλης. Γιατί να πούμε κάτι, όσο επιτρέπουμε κάποια πράγματα. Οι εργοδότες παίρνουν αέρα και παίρνουν αέρα γιατί και οι κυβερνήσεις με τους νόμους τους τους δίνουν αέρα. Και τώρα, ας πούμε, αν ένας συνάδελφος μπορεί μία φορά να μπει και να δουλέψει μία ώρα δύο παραπάνω και λέει δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι, αύριο μεθαύριο θα έρθει το νομοσχέδιο, θα το κάνει νόμο και θα είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε το παραπάνω χωρίς να το πληρωνόμαστε, χωρίς να ξεκουραζόμαστε. Και καταλαβαίνουμε ότι και για μας αυτό δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στο πώς θα βελτιώσουμε μετά, έτσι είναι κατανοητό, το πώς θα βελτιώσουμε τους όρους δουλειάς. Γι' αυτό αυτό ήταν και μια σημαντική αντιπαράθεση που είχαμε και συνειδητοποιήσει, αν θέλετε, με τις συμβάσεις του ΟΤΕ πέρσι, πριν 1,5 χρόνο πόσο ήτανε, ότι αυτά τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ πρέπει πάση θυσία να διασφαλιστούν. Γιατί για τους υπόλοιπους που ερχόμαστε από πίσω θα είναι πολύ πιο δύσκολο μετά, γιατί έχουν προκύψει και θελούσεις, τα έχουμε πει, έχουν φύγει, ας πούμε, από τα τηλεφωνικά κέντρα εργαζόμενοι πολύ καλύτερα αμοιβόμενοι, με μεγαλύτερα διαλύματα, με όρους μέσα στις συμβάσεις τους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τους δικούς μας όρους. Άρα λοιπόν αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο εμάς αύριο μεθαύριο, όταν θα πάρουμε την απόφαση πιο μαζικά, πιο συλλογικά, να πούμε μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν αυτές είναι πλευρές που πρέπει να σκεφτούμε. Γι' αυτό και το σωματείο εδώ το Σάββατο στις 28 του μήνα στις 6.30 ώρα το απόγευμα καλεί στη σύσκεψη και τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδέλφους που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να γραφτούν στο συνδικάτο να πάρουν μέρος. Η εκδήλωση αντικειμενικά και λόγω της κατάστασης θα γίνει διαδικτυακά, θα ανακοινώσουμε και στο site μέσω ποιου μέσου θα γίνει, έτσι, για να τα συζητήσουμε και να δούμε πώς και μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα αντιπαλέψουμε για να κερδίσουμε συμβάσεις, αιτήματα που έχουμε να κάνουμε τώρα με την πανδημία, που δεν είναι και άσχετα με το μέλλον, και πώς και εμείς δηλαδή θα βρεθούμε στον δρόμο του αγώνα. Και να πω τώρα εδώ, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνάδελφοι, το πώς οι φοιτητές, ας πούμε, και άλλοι κλάδοι, όχι μόνο το φοιτητικό κίνημα αλλά και στο εργατικό κίνημα, βρίσκονται στον δρόμο και αντιπαλεύουν όλη αυτή τη μαύρη κατάσταση. Και δεν μπορούμε να μην καταγγείλουμε και από αυτό το βήμα το όριο της τρομοκρατίας, έτσι, και της καταστολής που είδαμε χθες στη Θεσσαλονίκη, με προσαγωγές, με ρήψη χημικών, με ξυλοδαρμούς φοιτητών. Γιατί απαιτούν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς να το πω, είναι το τραγελαφικό της υπόθεσης. Είναι τα πανεπιστήμια, οι επιστήμονες του αύριο έξω από τα πανεπιστήμια, διδάσκονται μέσω, πώς το λένε, τηλεκπαίδευσης κτλ. Διεκδικούν μέτρα υγείας και ασφάλειας για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, να μπορούν να πάνε να μορφωθούν, και η κυβέρνηση τους στέλνει τα ΜΑΤ με άγρια καταστολή. Είδαμε εικόνες, έτσι, από τη χθεσινή κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, και εδώ το σωματείο μας θα βγάλει και καταγγελία για το συγκεκριμένο, όπως έχουν κάνει και άλλα συνδικάτα. Λοιπόν, και εδώ να πούμε ότι έχετε να επιβεβαιώσει, συγγνώμη, γιατί και οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν και παιδιά φοιτητές, έτσι, και να υπάρχουν και συνάδελφοι φοιτητές, ότι και οι νόμοι αυτοί, Χρυσοχοίδη, Κεραμέως και τα λοιπά, για τη δημοκρατία μέσα στα πανεπιστήμια, τα ακούσαμε όλη την προπαγάνδα της κυβέρνησης στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η ουσία ήταν να φημώσει τους φοιτητές, να μην μπορούν να διεκδικούν, να μην μπορούν να ξεσηκώνονται, να μην μπορούν να αγωνίζονται, και το ίδιο ακριβώς θέλουν να κάνουν και στο εργατικό κίνημα με το έκτομα των νομοσχέδιων που θέλουν να φέρουν, με τον περιορισμό των διαδηλώσεων, με χίλια δυο τα οποία έχουμε κατά καιρού συζητήσει, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω περισσότερο, θα τα πούμε και στη σύσκεψη με τους συναδέλφους. Άρα λοιπόν προετοιμάζονται, γιατί ξέρουν, γιατί φοβούνται ότι θα βρουν απέναντί τους τους εργαζόμενους, ότι θα σηκωθεί αυτό το κύμα, πώς να το πω, αυτή η αγανάκτηση και αυτή η οργή που υπάρχει, θα πάρει σάκα και οστά στο δρόμο. Και εμείς αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν, να γραφτούν στο σωματείο, να το ενισχύσουν, και συγκροτημένα και οργανωμένα και μέσα σε αυτή την περίοδο, γιατί οι εργαζόμενοι και το εργατικό κίνημα έχουμε τη δυνατότητα και να προφυλαχτούμε και να πάρουμε μέτρα για την υγεία μας και την ασφάλειά μας, όπως έχουμε αποδείξει, και να μην αφήσουμε τίποτα να πέσει στο κενό. Και στέκομαι σε αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τα εμπόδια που θέλουν να βάλουν. Έτσι, τα έχουμε δει άλλωστε. Είδαμε τι είναι και στο Πολυτεχνείο, είδαμε τι έγινε και στην απεργία, με τα μάτια αστυνομέμου σε όλη την Αθήνα κτλ. Να μην επεκταθώ περισσότερο. Άρα λοιπόν, 28 Δευτέρου το Σάββατο, 6.30 ώρα το απόγευμα, συμμετέχουμε στη σύσκεψη του Σωματείου, το δυναμώνουμε, φέρνουμε τους προβληματισμούς ή ζητήματα που μπορεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο να έχουμε προκύψει και πρόσφατα, να δούμε πώς καλύτερα μπορούμε να τα αντιπαλέψουμε, σε συνδυασμό έτσι και σε κοινή συμπόρευση και με το κλαδικό συνδικάτο του ΣΕΤΙΚ και με το ταξικό κίνημα με το ΠΑΜΕ. Η Λέκτρα, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι σε όλα αυτά.
Συμφωνώ, Κατερίνα.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πούμε και το εξής. Έχουμε άλλα δύο ζητήματα που θέλουμε να θίξουμε στην εκπομπή και να κλείσουμε με αυτά. Θα πάμε και σε λίγο πάλι σε ένα διάλειμμα μουσικό. Όπως είπαμε λοιπόν, το ζήτημα της τηλεργασίας είναι ένα ζήτημα το οποίο ακουμπάει τον κλάδο μας και όχι μόνο, πάρα πολύ και σε εμάς στην Ιβάλιου. Έτσι λοιπόν, μαζί με άλλα σωματεία όπως το ΣΕΤΙΠ, το χρηματοπιστωτικό, τους εργαζόμενους του χρηματοπιστωτικού, με τους λογιστές, με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, με εργαζόμενους από τη Φόρτνερ, τη Vodafone, από διάφορους χώρους, την Πέμπτη συμμετέχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, θα συνεννοηθούμε και θα ανακοινώσουμε και την ώρα. Εκεί τα συνδικάτα μας έχουμε φτιάξει ένα επώνυμα το οποίο το έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο που αφορά κυρίως την τηλεργασία. Θα αναφέρω και κάποια κομμάτια παραπέρα που έχουν σχέση με αυτά που συζητάγαμε λίγο προηγουμένως. Οπότε, Δημήτρη, αν θέλεις να πάμε πάλι σε ένα μουσικό διάλειμμα για να κλείσουμε με τα τελευταία που με την τηλεργασία και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και για την 8η Μάρτη που έχουμε μπροστά μας και που δυστυχώς δεν έχουμε και εκπομπή άμεσα για να τα συζητήσουμε.
Καλώς. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name.
Λοιπόν, συνάδελφοι, είναι το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Είχαμε μείνει στη συζήτηση που κάναμε για την παράσταση της διαμαρτυρίας, που το επίκεντρό της και το υπόμνημα που καταθέσαμε τα συνδικάτα και που θα καταθέσουμε μάλλον την Πέμπτη είναι το ζήτημα της τηλεργασίας.
Πολύ σωστή η κίνηση του σωματείου και για τη συγκέντρωση, πολύ ωραία η σκέψη. Κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος του, με θάρρος πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, κόντρα στη νέα μονιμότητα αυτή που θέλουν να μας ετοιμάσουν, γιατί αυτά που μας ετοιμάζουν προβλέπεται να είναι μόνιμα.
Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε, να πούμε ότι διεκδικούμε τα συνδικάτα που οργανώνουμε την παράσταση διαμαρτυρίας, όπως έχει προκύψει βέβαια και από τα πλαίσια που έχουμε όλο τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε, με την πανδημία, γιατί δεν μας ήρθε τώρα η ιδέα.
Είναι
ακριβώς προτάσεις και αιτήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και στα διοικητικά συμβούλια μας μέσα στις γενικές μας συνελεύσεις και έχουν προκύψει έτσι, και τα έχουμε εξειδικεύσει και αναχώρο. Τα πιο συνολικά μάλλον αιτήματα μπορούμε να βάλουμε όλα τα συνδικάτα είναι καταρχάς οι εργαζόμενοι γονείς που βρίσκονται σε τηλεργασία να μπορούν και αυτοί να χρησιμοποιούν τις άδειες ειδικού σκοπού με επιβάρυνση του κράτους και της εργοδοσίας. Γιατί έχουμε και το φαινόμενο έτσι ότι στην άδεια ειδικού σκοπού κρατιέται και μια μέρα την κάνουν και άδεια του εργαζόμενου. Να μην υπάρξει καμία σκέψη για νομιμοποίηση της τηλεργασίας και να καταργηθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περιλαμβάνουν και την τηλεργασία. Τα κόστη από την εφαρμογή της τηλεργασίας όπως ο εξοπλισμός, το ρεύμα, το ίντερνετ, ο κλιματισμός και άλλα πάγια έξοδα να τα αναλάβει αποκλειστικά η εργοδοσία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στις πλάτες των εργαζομένων. Η εργασία από το σπίτι να μην υποκαθιστά αναρωτικές και άλλες άδειες. Υπάρχουν έντονα τα φαινόμενα που μπορεί ο εργαζόμενος να μην αισθάνεται καλά ή οτιδήποτε. Να έχει ένα πρόβλημα υγείας και να του λένε εντάξει μωρέ, αφού δεν είσαι και τελείωσε το κρεβάτι, δούλεψε λίγο, μην χάσεις και το μεροκάματο. Άρα λοιπόν, μάνι-μάνι, χάνουμε και τις άδειες, χάνουμε και τις αναρωτικές και αυτά όλα είναι κέρδη. Για την εργοδοσία, να απαιτούμε να προστατευτεί το ωράριο και κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας και να σταματήσουν τώρα τα stand-by. Αυτά αφορά κυρίως τον κλάδο, το κομμάτι της πληροφορικής που έχουμε και εμείς εδώ στον ΟΤΕ. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των εταιρικών δεδομένων για την περίοδο που δουλεύουμε από το σπίτι και έχουμε φαινόμενα, έτσι να φέρω και μια εικόνα από τον κλάδο συνολικά, για κάμερες που ζητάνε να μπουν μέσα στο σπίτι, που τους ζητάνε να υπογράψουν πώς τα λένε, απόρριτα, ότι δεν θα διαρρεύσουν τα μυστικά. Έχει μύθια. Ότι τα πελατολόγια και αυτά ή άλλα μυστικά, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχει εμπορικά μυστικά που έχει κάθε εταιρεία, που σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου στο σπίτι του με το προσωπικό του λάπτοπ να διασφαλίσει τα δεδομένα. Και μάλιστα θα σταθώ σε αυτό, γιατί το βρίσκουν αφορμή για περισσότερο έλεγχο και τρομοκρατία στους εργαζόμενους. Δηλαδή αυτό με τις κάμερες, ας πούμε, που κάνει teleperformance που ζήτησε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. αύριο μεθαύριο αυτό μπορεί να μονιμοποιηθεί, δηλαδή να δουλεύει εργαζόμενος και να έχει το χαρτί, την κάμερα πάνω από το κεφάλι του. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι ευθύνη της εταιρείας, της κάθε εργοδοσίας και εδώ του ομιλωτέ να διασφαλίσει τα προσωπικά, και τα προσωπικά δεδομένα και τα εταιρικά δεδομένα. Απαιτούμε να επιστρέψουμε στους χώρους δουλειάς σε σύντομο χρονικό διάστημα, τηρώντας τις αποστάσεις και εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους με όλα τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή όχι άντε-άντε γυρίσαμε, να πάρθουν μέτρα, να φτιαχτούν χώροι για να μπορούν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στους χώρους δουλειάς και να υπάρχει γιατρός εργασίας σε μόνιμη βάση, να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις που έγιναν στις συνθήκες της πανδημίας, να υπάρχει σταθερό συνεχές ωράριο 7 ώρο πενθήμερο, να καταρριφθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας και σαφής διάκριση μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Συγχέεται δηλαδή ο προσωπικός χρόνος των εργαζομένων με τον εργασιακό, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι διαθέσιμος ο εργαζόμενος, και το διάλειμμα βέβαια να συμπεριλαμβάνεται στον εργάσιμο χρόνο. Να πω τώρα εδώ, γιατί υπάρχουν έτσι και οι δυνάμεις αυτές του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως που λένε για το δικαίωμα στην αποσύνδεση και τα λοιπά, που είναι μια μα το συζητάνε και στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή να έχει το δικαίωμα ο εργαζόμενος να αποσυνδέεται την ώρα που πρέπει να αποσυνδέεται από τον υπολογιστή. Έτσι, που εδώ ας πούμε ότι καλά αυτό θα διασφαλίσει, να υπάρχει ρύθμιση για την αποσύνδεση, ότι θα διασφαλίσει το εργαζόμενος θα αποσυνδέεται, άρα θα δουλεύει παραπάνω χρόνο. Που εδώ να πούμε, μέσα στους χώρους δουλειάς, που υποτίθεται είχαν πρόσβαση τα σώματα επιθεώρησης εργασίας, που ο εργαζόμενος μπορούσε να πάει και να έρθει και χωρίς συνθήκες πανδημίας, όποτε θέλει. Με τα συνδικάτα μέσα στους χώρους δουλειάς και υπήρχαν παραβιάσεις στις υπερορίες, στις μαύρες υπερορίες στον χρόνο εργασίας, τώρα έρχονται και μας λένε ότι αυτό το περίφημο δικαίωμα στην αποσύνδεση θα σώσει την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν όταν μιλάμε για εταιρείες, για κεφάλαιο, για εργοδοσία, τα οποία θέλουν να διασφαλίσει με πάση θυσία έτσι, τα κέρδη τους. Δεν είναι λίγες οι φορές δηλαδή σε καταγγελίες που έχουν κάνει τα συνδικάτα που βρίσκουμε εργαζόμενους να κρύβονται μέσα στην τουαλέτα για να μην τους βρει επιθεώρηση εργασίας επειδή δουλεύαν εκτός ωραρίου, με το φόβο και με την τρομοκρατία. Να συνεχίσω όμως τα αιτήματα. Απαιτούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής κατοχυρωμένες με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επιχειρησιακές, αυξήσεις στους μισθούς, να αποσυνδεθεί ο μισθός από την παραγωγικότητα και τα μπόνους που λέμε, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν αναβαθμισμένες δομές στήριξης της οικογένειας, που αυτό περιλαμβάνει βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αμαία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, βοήθεια στο σπίτι. Και βέβαια απαιτούμε και διεκδικούμε να μην περάσει καταστολή, να μην αλλάξει ο νόμος για τις συνδικαλιστικές και εργατικές ελευθερίες και τον περιορισμό δράσης του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος συνολικότερα. Αυτά είναι τα αιτήματα που βαδίσαμε το προηγούμενο διάστημα. Με αυτά τα αιτήματα θα πάμε από εδώ και πέρα και με βάση αυτά θέλουμε να γίνει και η συζήτηση και στη σύσκεψη του συνδικάτου μας. Και είναι αιτήματα τα οποία αγγίζουν πλευρές των εργαζομένων που έχουν να κάνουν με όλη τη ζωή, όχι μόνο με τη ζωή μέσα στον χώρο δουλειάς. Έτσι, ας πούμε το ζήτημα με τους παιδικούς σταθμούς ή τη στήριξη της οικογένειας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ιδίως και για τις εργαζόμενες μητέρες, και θέλω να το λέω γιατί, γιατί το επόμενο διάστημα είναι η 8η Μάρτη. Έτσι, έχουμε συζητήσει, έχουμε μιλήσει στην αξία και βέβαια η 8η Μάρτη αποτυπώνει τον ξεσηκωμό των γυναικών για ίσα δικαιώματα έτσι, με τους άντρες εργάτες. Είναι το, πώς να το πω, δεν έχει να κάνει με το γυναικείο φύλο ή πώς να το εξηγήσω, με το γυναικείο ζήτημα όπως το βάζουν αν θέλετε και οι εργοδότες, έτσι ότι είναι η 8η Μάρτη, οι εργαζόμενες γυναίκες, οι μάνατζερ, τα στελέχη και πώς αναβαθμίζεται μια γυναίκα τέλος πάντων μέσα στις εταιρείες και πώς το βλέπουν αυτοί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά έχει να κάνει πώς η γυναίκα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ως μάνα, ως εργαζόμενη, έτσι προφυλάσσεται και αποκτά δικαιώματα και ίσα με τον άντρα εργάτη, να το πούμε έτσι, αλλά και σε περιόδους που έχουν να κάνουν με την εγκυμοσύνη, με τη λοχεία, με το θυλασμό κτλ. Προστατεύεται ακόμα περισσότερο. Να πούμε π.χ. ότι σε εμάς τους δικούς μας χώρους ένα ζήτημα είναι οι βάρδιες. Να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η μητέρα, η γυναίκα, η έγκυος καλείται να δουλέψει απόγευμα, ξέρω εγώ, 5 με 11. Ένα από τα αιτήματα που έχει και το συνδικάτο μας, που έχει και το κλαδικό συνδικάτο, είναι σε τέτοιες περιόδους οι γυναίκες να δουλεύουν μόνιμη βάρδια πρωινή, γιατί αυτό επηρεάζει τέλος πάντων και τον οργανισμό. Είναι πλευρές στην ηλέκτρα τα οποία...
Και όχι μόνο, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για τις μητέρες δηλαδή που είναι μόνες και μεγαλώνουν ένα και δύο παιδιά, που θα πρέπει αντικειμενικά να δουλέψουν απόγευμα και το απόγευμα, αν δεν υπάρχει βοήθεια από τις γιαγιάδες, τους παππούδες που όλοι ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν και παραδείγματα συναδελφισσών το προηγούμενο διάστημα και στον Κεραμικό, αλλά φαντάζομαι και σε άλλα κτίρια, στα οποία δυσκολεύτηκαν πολλοί συνάδελφοι, πολλές συναδέλφισσες και συνάδελφοι που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με την αλλαγή του ωραρίου στα σχολεία, που το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση, πώς να το πω, πώς να το θέσω ευγενικά με έναν τρόπο, έβγαινε και έλεγε ότι είναι δικό σας πρόβλημα, λύστε το, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε ακόμα και για ένα τέταρτο αργοπορία στη δουλειά. Εκεί παρουσιάστηκαν φαινόμενα πολλές φορές των warning letters, των απειλών δηλαδή, ότι αν δεν συμμορφωθείς προς τα υποδείξεις της εταιρείας θα αναγκαστεί να σε απολύσει. Είναι ζητήματα τα οποία φύγουν το επόμενο διάστημα και μπροστά στην 8η Μάρτη που και στο δικό μας το χώρο, άσχετα με το αν είναι χώρος τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τρομοκρατίας απέναντι σε εργαζόμενες και σε εργαζόμενους συνολικότερα. Δεν είναι μόνο το θέμα για τις, το, όπως είπε και η Κατερίνα προηγουμένως, για το γυναικείο ζήτημα. Είναι συνολικό. Όταν υπάρχει αυτό το ξέσπασμα της τρομοκρατίας με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία φέρνουν το τελευταίο διάστημα, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πόσο μάλλον και για μια γυναίκα, άσχετα με το αν είναι μητέρα ή δεν είναι, άσχετα δηλαδή από αυτό το κομμάτι, πόσο δύσκολο είναι και πόσο ευάλωτη είναι η θέση της αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτήν την εκμετάλλευση.
Να πω, Ηλεκτρά, το εξής. Το προηγούμενο διάστημα, πριν το προηγούμενο χρόνο, να πω καλύτερα, είχαν έρθει καταγγελίες από συναδέλφους και στο κτίριο της Αθηνάς, όπου πολλές, γυρνώντας μετά την άδεια εγκυμοσύνης, ζητούσαν έστω για ένα χρονικό διάστημα να γυρίσουν σε πρωινό ωράριο, καθότι δεν είχαν να κάνουν τα παιδιά τους, έτσι. Δηλαδή, δεν τους άλλαζαν την βάρδια και αναγκαζόντουσαν οι συναδέλφισσες σε παρέτηση, γιατί δεν είχαν που να αφήσουν το παιδί και να το κρατήσουν. Άρα λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αναπτύξουμε και το επόμενο διάστημα μπροστά στην 8η Μάρτη. Θα δούμε και μέσα σε αυτές τις συνθήκες πώς και τι μπορεί να κάνει το συνδικάτο μας, αν μπορεί να κάνει κάποια εκδήλωση κτλ. Για να τα συζητήσουμε εκ νέου όλα αυτά. Να πούμε όμως το εξής, ότι η λύση δεν είναι στον ατομικό δρόμο. Η λύση είναι στο συλλογικό αγώνα για την υγεία, στην πάλη δηλαδή, για την υγεία, για τη ζωή με δικαιώματα. Και αυτό νομίζω είναι και το κυρίαρχο σύνθημα, αν το θέλεις έτσι, που έχει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και προκύπτει και το τελευταίο διάστημα, αν μπορούμε να το πούμε και αυτό, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την τρομοκρατία, για τη σεξουαλική παρενόχληση και μετά από καταγγελίες που έχουν προέρχεται και από το χώρο του θεάματος, έτσι, για όλα αυτά που συμβαίνουν και έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και η σεξουαλική παρενόχληση, υπάρχει και η σεξουαλική βία, υπάρχει και η εργοδοτική τρομοκρατία, η εργοδοτική βία εις βάρος των γυναικών, όμως όλα αυτά δεν λύνονται μόνο με μια καταγγελία που σαφώς πρέπει να γίνει και αυτή, αλλά λύνονται με δομές, πάνω απ' όλα λύνονται με το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα και μέσα από τα συνδικάτα μας και μέσα από τους συλλόγους της ΟΓΕ, έτσι, και λύνονται με δομές, με μέρημνα από το ίδιο το κράτος, ούτως ώστε έτσι, να μην υπάρχει αυτό που λέμε εργοδοτική βία και εργοδοτική τρομοκρατία. Σίγουρα όμως αυτό εκεί που λύνεται και εκεί που κρίνεται είναι στο δρόμο του αγώνα. Και νομίζω εκεί είναι και το επόμενο διάστημα που πρέπει να δώσουμε και βάρος. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ΟΟΚΕ είχε και μια πολύ ωραία εκδήλωση με βάση την εργοδοτική βία και την τρομοκρατία, που ήρθαν από διάφορους κλάδους, γιατί δεν συμβαίνει μόνο στον δικό μας τον κλάδο αυτό, συμβαίνει σε πολλούς κλάδους. Ήρθε μια πολύ ωραία εικόνα, ωραία συσσαγωγικά, έγινε ωραία συζήτηση, ήρθε εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, που σημαίνει και για μας ότι πρέπει καλύτερα να οργανώσουμε και την πάλη μας και τα αιτήματά μας σε αυτό το κομμάτι. Αν κάποιος συνάδελφος ανατρέξει στη συλλογική σύμβαση που έχουμε ψηφίσει στη συνέλευση του σωματείου μας, είναι στο site, μπορεί να δει ότι υπάρχουν πλευρές έτσι, που έχουμε βάλει και διεκδικούμε μέσα στη συλλογική σύμβαση, και παλεύουμε το επόμενο διάστημα μαζί με όλα τα υπόλοιπα έτσι να κερδίσουμε και να αποσπάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Νομίζω, Ηλέκτρα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι παραπάνω σε αυτά. Οπότε, να χαιρετήσουμε τους συναδέλφους, να ευχαριστήσουμε πάλι το ΠΑΜΕ που μας δίνει έστω μια φορά το μήνα φωνή και μιλάμε, συζητάμε, αναδεικνύουμε τα ζητήματα εδώ που υπάρχουν στο χώρο μας. Δίνουμε ραντεβού για τις 28 στη σύσκεψη του σωματείου στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρχουν και στο site τις επόμενες ημέρες. Να ευχηθούμε καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλή δύναμη και αντοχή σε όλους τους συναδέλφους μέχρι την επόμενη φορά.
Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin.
Watch out. Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La 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 la. Ride a white man in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it.